Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Dziesiątki kolektywał i chorał, sotni wykonawcał, tradycyjny jady, współczesny jatwory. U pieradaczy pod znakiem Pachoni budziem siądnia na achladzie gwiazda i kalatka. Dla mikrofona Michaś Ściepaniuk. Dobry wieczór. U byłym garnizonnym klubie u Białostoku sustrali się uczora kaledniki, jaki jakab pokazać swoje śpiewaczia umielaści, przyjechali tu z usiego regionu.
Ludzie wprost czekają, kiedy ten kaladny wieczór będzie.
Nie, na Białecka, jak kolektyw Wasiloczki.
I szukają u się cały chor, kto gdzie tam sztonibuć, kap nie była ta sama kaladka, jaka była na premier hot tam, czy dwa chody nazad. Szukają czegoś to nowego.
A ta tradycja kaladowania to jeszcze żywa, ja jeszcze kaladujecie trochę?
Ja nie kaladowała, ale ja prosta zachęcam, kap ludzie kaladowali. A sobie na tyje maładyje, starejsze, dopiero na mojej ulicy jakoś mało było kaladników. Tylko z cerkwi przyszli, a bolsz nikogo. Ale i zwiernie zakrywali się. Ja sama ja maleńka, ja była i z baćka i chodzili, my w czterech nas było w chacie.
Mieraprijemstwa, gwiazda i kaladka, jaką je ladzić BHKT, to taki praciach tradycji kaladowania.
Tak, my kaladujemy, a same ważne, że to ludzie przychodzą. Ja nie prosto z chaty wychodzą. Ale to wielmi ważne, dla ich to radość, kap posłuchać. Pachlancie jaki zał, pełny zał ludzi.
Bo kaladki jość różne.
Tak, same ważne, że dzieciatki już maleńkie śpiewają, czy to chaosisty jaki je.
Odmienność naszej gwiazdy i kaladki u tym, że my rozliczwajem na białoruskie kaladki.
Namiestnik starszyni Białoruskiego Gromadzko-Kulturnickiego Towarzystwa Wasil Siegin.
Wykonany ja na białoruskiej mowie. Koniecznie, to nie strogi podchod nasz. Dopuszczają tak samo wykonanie tradycyjne na tej mowie, на якой калядавалі калісьці нашы дзядулі, бабулі, бацькі, а нават часам і маё пакаленне таксама яшчэ памятае тыя часы калядавання. І гэта, канешне, прынамсі гайнаўшчына там, адкуль я родам. Там на беларускай літаратурнай мове ніхто калядак не спяваў у той час. Гэта як бы прыйшло з цягам часу. Такое літаратурнае выкананне. Гэта адзін як бы момант, што стараемся, каб нашыя калядкі выконваліся на беларускай мове. Вельмі рады сустракаць традыцыйнае выкананне таксама, нашае праваслаўнае, на той мове, на якой людзі проста навучыліся калісьці тых калядак і з якімі хадзілі па хатах, калядавалі у свой час, сёння гэта робяць. У нас менш строгія патрабаванні да ўзроўню выканання. Натуральнае месца гэта нашыя дамы, хаты, нашае штодзённае жыццё, асабліва на вёсках. А калі ўжо гэта робіцца арганізавана, як наша мерапрыемства ці розныя іншыя, гэта як бы крышку сарганізаванае. Тут няма гэтай натуральнасці, спантаннасці. Хаця пры самым ужо выкананні калядак, натуральна, многія выконваюць гэта так, як умеюць. Натуральна таго, чаго вывучылі. Тут няма такой вывучанасці, тэатральнасці, а натуральныя выходзяць на сцэну, спяваюць беларускую ці праваслаўную калядку. Той, хто хоча заспяваць калядку, ідзе, спявае і тым самым працягвае вельмі прыгожую, вельмі істотную традыцыю. Сёння, канешне, калі мы сустракаем каляднікоў у нашых хатах, адрозніваюцца гэтыя калядаванні ад таго, што я памятаю хаця б са свайго дзяцінства ці моладасці. Але мне здаецца, гэта натуральна. Мяняецца крышку і вось гэты абрад, неадлучная частка калядных святаў.
Мерапрыемства вельмі важнае для хору.
Тамара Русачык, Універсітэт трэцяга веку ў Бельску-Падляшскім.
Мы адзначаем святы, прадаўжаем гэтыя святы, культывуем традыцыю калядавання. Гэта ўсё ўспаміны з дзяцінства, бо хадзілі з хаты да хаты праз увесь дзень, спявалі калядкі, да якіх рыхтаваліся.
перед святами сустракаліся по чарзе у одной сябраўкі, у другой сябраўкі. Гэта былі сустрэчы вельмі прыемныя. А сёння мы ўжо ў старэйшым веку таксама сустракаемся, спяваем, рэпетыцыі праводзім. Ну, калядаванне на сённяшні дзень ўжо мінае гэтая традыцыя. Мы пачынаем яе аднаўляць.
Хаця не ад хаты да хаты, то хаця б на сцэне.
Не ад хаты да хаты, але вось тут і добра, што гэты агляд ёсць. Можам да кагосьці пайсці, павіншаваць, нас сустракаюць.
Про надзею на спасенне вам сказаць. Спасі Бог, што позваляеце нам заспівати.
Мы приехали с Антрактом Плюс.
Альжбета Фьонів.
Навод не співать калатки, тільки сценку. Як добрий театральний колектив, ми кожний год співаємо калатки, але у оформленні театральним. У гэтым годі ми привезли з собою сценку. Чому треба колядувати?
Чому треба?
А тому, що колядники Бога славлять. І така якби сенс нашої сценки. Що колядники перепрощилися з господарами, які були дрэнныя, кепскія, не хацелі прымаць, венікамі выганялі калядоўшчыкаў, але наканец разам заспівалі калядку, бо ім вытлумачылі, што трэба ўсіх прымаць. Не ведаю, колькі разоў я ўжо была, так каля 20 напэўна з антрактам маім. Я просто прыїжджаю на гэтае мерапрыемства як на сустрэчу з сябрамі, з калектывамі, якіх даўно не бачыла, з людзьмі, якіх даўно не бачыла. Можна сустрэцца яшчэ ў такім часе святочным, павіншаваць яшчэ са святам. І ў такім узнёслым характары, якбы так яшчэ са сцэны з людзьмі павітацца і пакалядаваць. То мне што патрэбна, пэўна, што відаць на глядзельным залі, што многа людзей прыходзіць і глядзіць ад пачатку да канца, многа калектываў заўсёды з'язджаецца, значыць, камусьці гэта трэба.
І гэтыя маленькія, і гэтыя старэйшыя.
Такі, як у нас ёсць калектывы, і гэта відаць таксама на гэтых прэзентацыях, бо сустракаюцца тыя калектывы, якія, не ведаю, там на фестывалі беларускай песні для дарослых і на конкурсе беларускай песні для дзяцей, то яны разам могуць сустрэцца якраз на звязджэй калядзе на сённяшнім мерапрыемстве. Часта бывае так, што ёсць калектывы, у якіх ёсць дзеці. І дарослыя. Вельмі прыемная такая магчымасць, нагода, каб сустрэцца, каб яны маглі выступіць. І можна паглядзець новыя калектывы. Ну, вядома, напрыклад, дашкольнікі, яны 2-3 гады і ўжо выходзяць, так? А новыя ёсць хары, новыя некія формы, маленькія, вялікія. А ўгул цікава.
Гольцаў Міхаіл Міхайлавіч, консул генеральнага консульства Беларусі ў Беластоку. Нашы сённяшнія святочныя дні гэта адні з самых найпрыгажэйшых, якія мы маем. Мае ўражанні самыя цудоўныя. Гэта адлюстроўвае, па-першае, новы год заўжды прыносіць новую якасць у нашым жыцці, нешта новае. І безумоўна, такое вялікае цудоўнае мерапрыемства, яно спрыяе не толькі захапленню і якой радасці, але таксама і адлюстроўвае неверагоднае шчасце, якое нам прыносіць новы год, нашы надзеі, нашы думкі, што будзе ў новым годзе. І безумоўна, гэтыя нашы калядныя святы, гэта новы этап жыцця кожнага з нас. І гэта вельмі цудоўна, калі ідзе ад пакалення да пакалення, ад дзяцей да дарослых і людзей трэцяга возраста. І гэта так вельмі важна, калі такая традыцыя перадаецца з малага узросту да самага высокага ўзросту. Гэта і ёсць нашы традыцыі, якія мы павінны захоўваць і прадоўжваць у нашай будучыні, каб даць і для нашых дзяцей, і перадаць таксама наступнаму пакаленню.
Беларусы падляша калядуюць. А як гэта выглядае ў Беларусі? Ходзяць яшчэ каляднікі? Ёсць такія калядныя мерапрыемствы?
Безумоўна, так. Незалежна ад таго, беларусы жывуць у падляша, але на тэрыторыі Беларусі. Гэта таксама вельмі важная свята традыцыя, якая існуе і працягваецца ў беларускіх мястэчках і вёсках, безумоўна, і не толькі ў вёсках. І гэта вельмі цудоўна, калі мы можам бачыць і на падляшчы. Бо гэта нас ядноўвае, бо незалежна ад месца пражывання, беларус заўжды застаецца беларусам. І гэта цудоўна, калі і у нашай краіне, у Рэспубліцы Беларусь, і ў Польшы, дзе жыве ў Падляшчы значная частка нашага беларускага насельніцтва, гэта ёсць.
Бондарук, цагнінкі, фольклорны ансамбль. Для нас гэта важна выступленне, таму што мы штогод выступаем. І мы ўжо так прывыклі, што нам даецца, што без гвязды і календы няма. Мы так начынаем новы год. Бо потым ідуць ўжо конкурсы і так далей. Так што мы гэтым выступленнем зачынаем новы год.
А калі ідзе пра калядкі, то якое месца яны ў вашым рэпертуары такім калектыву займаюць?
У нас калядак многа ёсць, таму што мы штогод выступаем на такіх вясковых калядках і мы спяваем, ну, беларускія калядкі. Большасць у нас беларускіх калядак, але таксама мы спяваем і для католікаў, таму што ў нас ёсць праваслаўныя католікі.
А то такія традыцыйныя калядкі ў вас ці нейкія прывезеныя, скажам, з Беларусі?
У нас традыцыйныя. Традыцыйныя такія калядкі, якія спявалі нашы бабулі, мамы, і мы такія спяваем. Таксама і каталіцкія, тыя, каторыя існуюць на нашым тэрэні.
Ці ў Ляўкове яшчэ ходзяць каляднікі?
У Ляўкове ўжо вельмі мала, таму што мала дзяцей, бо перад усім ходзяць дзеці. У нас гавораць, што гвязды ходзяць. Ну, калісьці сама хадзіла, як была малая. Традыцыя жыве і трэба, каб яна жыла. Трэба, каб і нашы дзеці зналі і калядавалі. Ну, на жаль, вёска штораз менш дзяцей, таму так выглядае. Дзеці падтрымоўвалі традыцыі найчасцей у нас там. Усе мы прыязджалі сюды гвяздай калядка і спявалі, і слухалі, як спяваюць, і супольна калядавалі.
Мерапрыемства ўжо ў 21 раз наладзіла беларускае грамадска-культурнае таварыства. Сённяшнюю перадачу падрыхтавала Анна Пятроўская, а ў студыі працаваў Міхась Шчепанюк. Заўтра пад знакам пагоні ў 18:45, а ўжо праз хвіліну ў гэтай студыі будуць з вамі Анна Пятроўская, Зміцер Кошчын ды Каміль Каліцкі, якія ўжо гатовыя, каб адгуляць шчодры вечар. Заставайцеся з нашым радіо да позняй ночы і, зразумела, гуляйце пры добрай музыцы. З Новым годам!
Шыра вас вітаем і па-беларуску песню заспяваем. Здаравы святкуйце, здаравы бывайце і за ўсёй душою з намі заспявайце. Ойра, тарыра, ойра, тарыра, ойра, тарыра, раз, два, три, хэй, ойра. Тарыра, ойра, тарыра, ойра, тарыра, раз. Калі не шанцуе, сэрца засумуе, дык вазьмі дзяўчыну, разам патанцуем. Нам не трэба сваркі, толькі ўсім падаркі, як будуць падаркі, не забудзем чаркі. Ойра, тарыра, ойра, тарыра, ойра, тарыра, раз, два, три, хэй, ойра. Тарыра, ойра, тарыра, ойра, тарыра, раз. Салавіка ў полі радасна спявае, а мы сёння з вамі разам пагуляем. Дзеўкі, не сумуйце, хлопцы, не бядуйце, толькі сёння з намі разам патанцуйце. Ойра, тарыра, ойра, тарыра, ойра, тарыра, раз, два, три, хэй, ойра. Тарыра, ойра, тарыра, ойра, тарыра, раз. Жыта маці ў полі ярка расцвітае, як садзіш за столам, цябе ўсё мінае. А хто з прымакамі шчыра пагуляе, то бяда і гора